Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalahu wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan di masjid ini, Masjid Al-Furqan. Tentunya tidak lupa kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk takmir Masjid Al-Furqan yang telah berkenan memberikan waktu dan tempat. Juga kesempatan sehingga kita bisa mengadakan dan menyelenggarakan kegiatan semacam ini. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk dan wujud memakmurkan masjid. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, manusia siapapun dia, tanpa ada yang terkecualikan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa dan memiliki sekian banyak kelemahan dan kekurangan. Itu ada hikmahnya. Tidak hanya satu, pasti banyak. Namun, salah satu hikmah yang bisa kita cerna dan bisa dipahami untuk mengingatkan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Dia memerlukan orang lain untuk menutupi kekurangan-kekurangannya. Dia tidak bisa berdiri sendiri, ya. Tidak bisa tidak, dia harus melibatkan orang lain untuk saling melengkapi. Kenapa? Karena di saat yang sama, dia pun dicipta oleh Allah Azza wa Jal dengan memiliki beberapa kelebihan. Di antara yang Allah Azza wa Jalla, kami menciptakan kalian wahai manusia itu azwajan, berpasang pasangan. Ini maksud berpasang antara laki-laki. Selain itu juga tetap pasangan antara yang kuat dan yang lemah, antara yang kaya dan yang miskin, antara yang anggota badannya dengan yang cacat, ya. Antara yang besar dan yang kecil. Wa khalaqnakum azwaja, ini juga mengingat diakui maupun tidak, diakui secara langsung maupun berusaha dia tutup-tutupi, tetap saja memerlukan pasangan hidup. Laki-laki memerlukan seorang perempuan dalam hidupnya. Seorang perempuan pun demikian, pasti memerlukan kehadiran. Setiap orang yang sudah menikah, ya, hidup. Andai kan tidak memerlukan pasangan hidup, dia meninggal. Maka sejarah tanamnya sampai menikah. Ya, menjalankan ya, tidak ya, jangan sampai berpikir. Jangan sampai berpikir. Apalagi kemudian terucap. Bahwa saya bisa sendiri. Tanpa kamu pun aku mampu. Itu jangan pernah berpikir seperti itu. Sekali lagi apalagi terucap. Kemudian berpikir semua-semuanya akan dia lakukan sendiri. Itu gak mungkin. Itu jelas dalam keadaan emosi. Itu karena lupa tentang kadar diri. Kalau memang bisa dilakukan semuanya dengan sendiri, ngapain juga dia berkeluarga? Untuk apa dia menikah? Maka sekali lagi, sadar maupun tidak sadar, siapapun yang sudah menikah dan yang ingin menikah, sesungguhnya dia memahami bahwa dirinya itu tidak sempurna. Dia memerlukan orang lain ya, untuk saling melengkapi dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka penyakit egoisme dalam berumah tangga ya, ketika seseorang itu merasa lebih tinggi dan lebih baik daripada pasangan hidupnya ya, dalam urusan dunia ataupun ibadahnya, penyakit egoisme dalam rumah tangga ya, yang mendorong seseorang untuk merasa mampu hidup sendiri ya, tanpa orang lain, penyakit egoisme adalah penyakit yang sangat berbahaya ya, karena rata-rata dan hampir semua konflik rumah tangga itu berawal dari egoisme ini. Lupa bahwa dirinya pun tidak sempurna. Karena kalau sudah muncul penyakit egoisme ini, dia tidak akan menghargai pasangan hidupnya. Mana bisa seorang suami menghargai keberadaan seorang istri kalau dia masih ya, belum bisa menyembuhkan penyakit egoisme dalam dirinya. Dia akan merasa dan menganggap istrinya itu sebagai beban. Dia berpikir semua-semuanya dia. Akhirnya kebaikan-kebaikan seorang istri seperti tidak dianggap dan tidak ada harganya. Kalau sudah seperti itu, berlanjut kan. Hak-hak istri tidak akan dia tunaikan. Kalaupun ditunaikan itu dengan terpaksa atau tidak sempurna. Berlanjut lagi, dia mulai meninggalkan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami. Ada dan tidaknya istri dianggapnya sama saja. Pun sebaliknya ketika seorang istri merasa lebih tinggi dibandingkan suami, egoisme itu sudah muncul, sudah. Dia akan menganggap rendah suaminya, dia kurang menghargai dan tidak menghormati suaminya. Dalam urusan agama, dia anggap dirinya lebih pintar dan lebih pandai. Mulai dari dihitung sama dia, dihitung dari banyaknya jumlah hafalan Al-Quran. Dianya sudah selesai Al-Quran, suaminya masih separuh. Atau misalkan dia pandai membaca Al-Quran, suaminya baru belajar membaca. Dia sudah sampai lulus menyelesaikan pendidikan, suaminya berhenti di tengah jalan. Akhirnya secara praktek ibadahnya merasa lebih baik. Ya. Dalam hal nanti zikir, membaca Al-Quran, sholat, sedekah, dan lain-lain. Ya. Yang berbahaya itu ketika seorang istri sudah merasa dirinya lebih baik daripada suaminya dalam hal urusan ibadah. Nah, padahal bisa saja kan. Ya. Bisa saja ibadah-ibadah itu dilakukan suami tanpa sepengetahuan istri. Ya. Urusan dunia juga seperti itu. Seorang istri merasa dirinya lebih mandiri dan lebih mampu. Dia sebelum menikah sudah punya usaha sendiri. Ada penghasilan. Suaminya masih belajar-belajar bekerja. Ya kan? secara jumlah yang dia dapatkan lebih banyak dan berkali lipat dibandingkan penghasilan seorang suami. Ya. Akhirnya kalau beli ini, beli itu sesuka maunya sendiri. Gak pernah bilang lagi dan izin kepada suami. Walaupun alasannya benar, ya ini kan uangku sendiri. Ya. Tapi yang mendorong hal itu bukan karena ini uangku sendiri. Yang mendorongnya karena merasa dirinya lebih mampu. Merasa dirinya lebih baik. Itu yang berbahaya. Nah, kalau sudah terjadi hal yang semacam ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sudah. Konflik itu pasti terjadi. Dan akan sulit untuk diselesaikan selama egoisme itu masih dipelihara. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ya. Mungkin, dan insyaallah, kita yang sekarang ini hadir, keluarganya baik-baik saja. Insyaallah. Dan kita berharap seperti itu. Bukan hanya hari ini, namun juga seterusnya nanti. Tetapi, di luar sana, di banyak belahan bumi yang berbeda, keluarga yang mengalami konflik, sampai berujung dengan perpisahan dan perceraian, itu tidak sedikit. Ya, tidak sedikit. Dalam satu tahun di Indonesia, ribuan bahkan puluhan ribu kasus perceraian itu yang terdaftar di pengadilan agama. Ya. Yang kemudian perceraiannya tanpa disertai dengan sidang, perceraian yang tidak ada data-data administrasinya, itu lebih banyak lagi. Ya. Itu lebih banyak lagi. Dan kalau diteliti, sekali lagi, sumbernya itu karena egoisme itu. Mulai dari urusan ekonomi. Ya, ekonomi. Yang istri menuntut ya, agar suaminya bisa memenuhi semua yang dia inginkan. Tanpa mempertimbangkan dan kurang peduli tentang apa yang sudah dikerjakan oleh suaminya. Yang sudah berusaha sekuat tenaga, peras, waktu, menghabiskan energi, sudah berusaha. Tapi egoisme itu tadi, pokoknya mau gak mau harus sekian, harus begini, harus begitu. Ya. Nanti ujung-ujungnya perceraian. Waliyazubillah. Dan persentasenya jauh lebih kecil kalau urusan ekonomi ketika ya, ada tuntutan dari pihak suami kepada istrinya. Ya, untuk kemudian hidup pas-pasan, pelit dan segala macam. Ya, bukan karena tidak mampu, mampu, tetapi terlalu kikir terhadap istrinya. Itu pun tidak lepas dari egoisme. Ya. Dan seterusnya, ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Oleh sebab itu, secara agama, ya, untuk mewujudkan keluarga yang bisa, ya, yang bisa jauh, ya, dari sifat-sifat egoisme itu, kita tidak hanya berbicara ketika keluarga itu sudah terbentuk, bukan setelah menikah, tetapi hal-hal itu harus sudah dipersiapkan sejak jauh-jauh hari sebelum menikah. Ya. Egoisme ini kalau ingin ditepis, sekali lagi bukan hanya setelah menikah, bukan setelah membina keluarga, tapi sebelumnya telah diantisipasi terlebih dahulu. Nah, salah satunya apa? Memilih pasangan. Ya. Nah, proses dan seleksi memilih pasangan ini itu harus cermat. Harus cermat. Mesti bijak, jangan terburu-buru. Jangan mengambil keputusan sendiri, tetapi berkonsultasi. Hal-hal yang memang tidak bisa untuk dimusyawarahkan. Karena masing-masing bersikeras hati, itu adalah alasan untuk tidak melanjutkan. Ya. Karena kalau dipaksakan, ya pada akhirnya masalah itu tidak bisa dikompromikan. Saya kasih contoh satu, tentang rumah yang akan ditempati. Persentase konflik yang sampai kemudian bahkan berujung pada perceraian dikarenakan masalah rumah atau tempat yang akan ditinggali, itu juga ternyata lumayan tinggi. Padahal hal ini itu kan bisa dirembuk, sudah bisa dibicarakan sebelum menikah. Kenapa harus kemudian dijadikan ribut setelah menikah? Itu beban yang sangat besar. Setelah menikah baru konflik. Yang istri pengen tinggalnya di kampung. Yang istri ingin ikut orang tua. Apalagi orang tua kemudian ikut-ikutan. Enggak bisa. Kamu harus tinggal sama bapak. Kamu harus tinggal sama ibu. Yang suami bilang, enggak, kamu harus ikut aku. Kamu kan istri. Aku punya kewajiban untuk merawat kedua orang tuaku. Orang tuaku sudah tua. Atau suami yang lain mengatakan, enggak, kita harus tinggal di sana. Karena di sanalah tempat kerjaku. Atau yang lain mengatakan, enggak, kita harus pindah di sana. Karena di sana saya punya tanah dan sekarang sedang membangun rumah walaupun masih sederhana. Konflik yang semacam ini sering terjadi. Nah, mestinya contoh kasus ini kan bisa dirembuk, dapat dimusyawarahkan sejak sebelum nikah. Ketika proses itu, termasuk materi yang dibahas dan dibicarakan, di mana besok akan tinggal. Ya. Kalau memang sudah mentok, deadlock, gak bisa dikompromikan, ya buat apa dilanjutkan? Berarti kan dari awal sudah tidak memiliki kesamaan visi dan misi. Dari awal saja sudah bentrok. Kok kemudian dipaksakan, itu gak baik. Ya. Pak, sekali lagi itu bisa dibicarakan sebenarnya. Kalau misalkan, oh iya, besok setelah menikah tinggalnya di sini. Kenapa? Ya karena disitulah tempat kerjanya si suami. Gimana? Oh ya siap. Keluarga, orang tua, ya gak apa-apa besok. Sudah ya, ya oke. Jalan. Setelah menikah, besok ikut saya. Kenapa? Tinggal di kampung saya. Kenapa? Di situ saya sudah punya rumah. Di samping rumah orang tua saya. Wah, gak bisa. Orang tua saya sakit-sakitan. Kamu yang harus ikut saya. Oh, gak bisa. Ya, kalau sudah seperti itu gak usah dilanjutin lah. Ya. Gak usah dilanjutin. Ya. Kenapa? Itu memaksakan dua hal yang dari awal sudah bertolak belakang. Oh, dari akan memulai saja sudah egoisme itu muncul. Iya. Kecuali kalau kemudian bisa dikompromikan. Gimana kalau misalkan sebulan di sana, sebulan di sini. Atau misalkan kamu memang siap kalau ditinggal, saya tetap kerja di sana. Tapi nanti pulangnya sebulan sekali, pulangnya dua minggu sekali. Itu kan bisa dibicarakan. Bagaimana meluruhkan dan meruntuhkan egoisme itu. Maka ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sering dan banyak mengajarkan untuk kita ya tentang langkah-langkah yang bisa ditempuh dan harus diambil untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang jauh dari konflik, keluarga yang bisa apa mengelola egoisme itu. Kalau bebas konflik itu tidak mungkin. Tanpa persoalan tidak bisa. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dalam menjalankan rumah tangga beliau ada masalah-masalah yang timbul. Tentu dengan hikmah bahwa itu adalah bentuk tasyri'. Ya, bukan karena Nabi Muhammad alaihi wasallam tidak mampu membina keluarga, bukan. Nabi Muhammad itu sangat mampu sekali, sangat mampu sekali. Tetapi itu untuk tasyri', artinya itu apa? Kalau terjadi hal seperti itu pada umatnya, maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sudah mencontohkannya. Sudah memberitahukan kepada kita bagaimana cara menyelesaikannya. Supaya kita bisa meniru dan meneladani beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan apalagi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keluarga yang sangat lengkap. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya. Terkait dengan hal ini, kita sesungguhnya sudah sering diingatkan oleh para ulama. Ya. Di antara yang bisa kita baca ya, sebagai nukilan untuk kita adalah pernyataan dari Al-Imam Ibn Muflih Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Beliau mengingatkan kita bahwa لا يكاد يجد محبوبا ليس فيه ما يكره فليصبر على ما يكره لما يحب لما يحب. Al-Imam Ibnu Mufli Al-Hambali rahimahullah menyatakan tidak ada tidak ada seseorang mencintai lantas tidak ada yang tidak dia suka dari dirinya. Itu enggak mungkin. Di dunia itu sesuatu yang mustahil. Kita menyukai sesuatu, menyenangi seseorang, kemudian yang kita sukai, yang kita senangi, kok tanpa kekurangan itu enggak mungkin. Pasti saja ada cacatnya. Ya. Itu mesti ada kurangnya. Kita mau suka apa sekarang? Kalau benda atau barang. Mau pakaian, mau kendaraan, aksesoris di badan, atau apa saja alat-alat yang kita punya. Pasti ada cacatnya. Selalu ada kurangnya. Seseorang pun demikian. Siapa? Teman, tetangga, guru, murid, teman kerja. Mana ada yang kemudian tanpa kekurangan. Kita punya teman pasti punya kekurangan. Kita punya tetangga juga seperti itu. Tentu ada kurangnya. Kita punya guru, mana ada yang sempurna. Sebagaimana ketika kita posisi sebagai seorang guru melihat murid, ya gak ada murid yang kemudian tanpa cacat. Teman kerja juga seperti itu. Kadang-kadang bahkan seringkali muncul masalah ketika melaksanakan dan mengerjakan tugas. Apalagi dalam sebuah rumah tangga yang di situ 24 jam selalu bersama. Luar dalam kita sama-sama tahu. Tidak ada yang bisa tertutupi. Kalau sama orang lain itu kan masih bisa ditutupi. Kalau dengan orang lain interaksi itu terbatas. Entah teman, tetangga, guru, murid, teman kerja, itu kan pergaulannya tetap terbatas. Tapi kalau antara suami dan istri, sudah. Satu-satunya interaksi atau hubungan yang memang sudah Allah subhanahu wa ta'ala buka itu. Luar dalam. Maka pasti-pasti dan jelas-jelas, di situ akan ditemukan kekurangan. Kekurangan. Kalau sama orang lain, kita bertemu hanya sesekali. Tapi kalau dengan suami terhadap istri itu selalu setiap hari. Mau tidak mau pasti akan menemukan di sini kekurangannya. Maka seringkali kita sampaikan kepada yang akan menikah, yang baru saja menikah, kita ingatkan bahwa proses adaptasi itu memerlukan waktu. Kalau dalam perjalanan rumah tanggamu ada sesuatu yang tidak sesuai di hatimu, berbeda bahkan bertolak belakang dengan apa yang engkau bayangkan selama ini, bersabar, itu namanya proses adaptasi. Kamu pikir istrimu akan begini dan begitu, yang indah-indah saja. Tapi di saat yang sama istrimu juga berpikir tentang dirimu sebagai suami yang baik-baik dan indah-indah saja. Tapi ternyata, kok beda. Nah, disitulah proses adaptasi untuk kemudian belajar untuk saling melengkapi dan berusaha saling mengerti. Karena kalau hal seperti ini tidak sering disampaikan, ya sudah. Dengan emosi sesaat, mengambil keputusan terlalu cepat, akhirnya sudah. Berpikir, sudahlah diselesaikan sampai di batas ini saja. Cari yang lain. Atau akhirnya, sudahlah kalau gini caranya saya gak usah menikah lagi. Saya ingin hidup sendiri. Ya gak mungkin. Yang sudah hidup berumah tangga belasan tahun, bahkan sampai puluhan tahun pun. Puluhan tahun pun. Kadang-kadang ada satu dua hal
yang baru dia sadari dan baru dia mengerti. Seorang suami setelah 20 tahun menikah baru paham, oh ternyata istri saya itu punya kebiasaan ini. Sesuatu yang dia sendiri tidak cocok. Atau sebaliknya, setelah puluhan tahun berumah tangga, seorang istri baru paham, ternyata suami saya punya kekurangan di bidang ini. Baru dia sadari. Itu yang sudah berumah tangga puluhan tahun lamanya. Apalagi yang baru sebulan, tiga bulan, setahun, dua tahun. Apa yang disampaikan Al-Imam Ibn Rajab Ibn Muflih, saya ulangi, apa yang disampaikan Al-Imam Ibn Muflih Al-Hambali rahimahullah, ini penting untuk terus diingat. La yakadu yajidu mahbuban laisa fihi ma yakrahu. Hampir-hampir enggak ada lah. Ya, hampir-hampir enggak ada. Artinya memang enggak ada. Sesuatu yang disukai, seseorang yang disenangi, kemudian tidak ada cacatnya, enggak mungkin, itu pasti ada. Terus langkahnya apa? Kata beliau rahimallahu taala, falyasbir ala ma yakrahu lima yuhibbu. Maka pilihannya hanya satu, sabar. Ya. Caranya bagaimana supaya bisa sabar? Mengingat-ingat, ya, lima yuhibbu. Apa yang membuatnya dia senang? Apa yang mendorongnya cinta? Apa yang kemudian membuat dia sampai di titik itu? Diingat-ingat lagi. Kalau tidak terbiasa, tulis. Ya. Yang ditulis yang baik-baiknya saja. Jangan kemudian ini baik, ini buruk. Oh, lebih banyak buruknya. Jangan. Tapi ketika ada masalah, sesuatu yang buruk itu muncul. Ya. Sesuatu yang buruk itu muncul. Kan satu saja. Bandingkan dengan sekian banyak kebaikan yang ada pada suami. Gitu. Misalkan kalau malam suaminya ngorok, mendengkur keras lagi, dan itu betul-betul mengganggu, istri nggak bisa tidur. Baginya itu sebuah kekurangan, itu adalah cacat, keras sekali. Apalagi kalau ada tamu, malu. Iya, itu satu kekurangan. Tapi coba ingat-ingat lagi. Kata Imam Ibn Muflih rahimahullah, fal yasbir ala ma yakrahu lima yuhibbu. Ingat-ingat lagi. Ya. Apa yang membuatnya senang terhadap suaminya itu? Oh iya, memang betul mendengkur. Suaranya keras, ngoroknya luar biasa. Tapi memang suami saya itu pekerja keras. Ya. Benar-benar capek dia. Dari pagi sampai sore. Ya. Alhamdulillah sehat suami saya. Karena orang kalau masih mendengkur itu ya sehat. Ya kan? Itu tandanya masih berfungsi organ-organ tubuhnya itu dengan baik. Ya kan? Berarti dia, suami saya bisa nyenyak. Coba dibandingkan dengan sekian banyak orang yang susah tidur. Sampai harus mengkonsumsi obat. Mesti disuntik. Ya, harus datang apa ke dokter untuk konsultasi. Ya. Ada yang sampai kemudian menyiapkan kamar khusus, ya, dengan berbagai macam fasilitas hanya untuk bisa tidur. Ini suami saya datang blek. Ini satu contoh saja. Alhamdulillah. Ya, ternyata apa? Kita harusnya bersabar, ya kan? Harusnya bersabar. Sama juga ketika seorang suami dalam praktek kehidupannya kok menemukan sesuatu yang baginya itu tidak cocok. Yeah. Baginya tidak cocok. Contohnya apa? Senang masak. Yeah. Senang masak. Bukan masalah bisa masak dan tidak masaknya. Pengeluarannya nih loh. Yeah. Semuanya pengen dicoba menu masakan, resep yang diberikan. Punya uang sedikit beli alat masak. Punya uang sedikit belanja bahan makanan. Pokoknya pagi, siang, sore, kutak-atik, seneng sekali. Ya memang ini. Pengeluarannya ada alokasi khusus di sana. Kalau misalkan seorang suami gak suka makan. Dan itu. Ada seorang suami itu pokoknya gak suka yang seperti itulah. Bagi dia itu adalah sebuah kekurangan pada istrinya. Tapi itu satu kekurangan. Lalu bandingkan dengan hal-hal yang membuat, yang akan membuat dia suka. Alhamdulillah. Dan itu. Berarti gak usah apa repot-repot lagi pesan ke rumah makan manapun. Karena istri saya pandai memasak. Mau yang lokal, daerah, yang internasional juga bisa. Yo duiti tetap. Pakai uang. Alhamdulillah istri saya tidak melakukan hal-hal yang negatif. Kalau gak ada kegiatan di rumah seperti itu malah ngerumpi. Nanti malah apa namanya sering kumpul ngobrol, ribahin dan ngerasani orang. Atau mungkin waktunya dihabiskan untuk otak-atik apa konten-konten di medsos. Malah susah. Alhamdulillah istri saya sehat. Coba kalau sakit, harus belanja makanan terus itu. Pesan ini, pesan itu. Alhamdulillah. Kurang lebih seperti itulah cara berpikirnya. Nah, maka Al-Hafidz Ibnu Hazm Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, la yakhlu makhlukun min aibin fasta'idu man qallat uyubuhu wadaqqat. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa tidak ada makhluk tanpa cacat. Tidak ada. Fasta'idu man qallat uyubuhu wadaqqat. Orang yang beruntung itu yang cacat dan salahnya sedikit. Tapi kalau yang tanpa cacat, tanpa celah, itu gak ada. Pasti punya cacat, pasti punya celah. Yeah. Kemudian, Al-Allama Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan, Al-Khata'u wa-Zalalu qallama yaslamu minhu basharun. Yeah. Yang namanya salah, keliru, tidak ada manusia yang selamat darinya. Ini nukilan cukup. Ini penting ketika kita membahas tentang egoisme. Ini sangat penting sekali. Ada dua hal yang sangat mendasar kalau kita ingin berbicara tentang egoisme. Yang pertama adalah memahami dan menyadari bahwa tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Ini modal paling besar untuk menepis egoisme dalam hidup, bukan hanya di dalam rumah tangga, tapi dalam praktek kehidupan kita di dunia. Tidak ada teman yang sempurna, tidak ada tetangga yang sempurna. Tidak ada guru yang sempurna, tidak ada murid yang sempurna. Tidak ada tempat, tidak ada teman kerja yang sempurna. Tidak ada suami dan atau istri yang sempurna, itu enggak ada di dunia ini. Masing-masing punya kekurangan dan masing-masing pasti ada cacat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana benar-benar. Karena yang kedua ini gak bisa dipisahkan dari yang pertama. Apa itu yang sering disebut oleh para ulama dalam fikih bermuamalah dengan at-taghaful. Al-A'mash Sulaiman bin Mihran rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan wat-taghafulu yudfi'u syarran kathira. Kata Imam Al-A'mash rahimahullahu ta'ala, wat-taghafulu yudfi'u syarran kathira. At-taghaful itu artinya macam-macam. Tapi intinya adalah mudah untuk melupakan kekurangan yang ada pada orang. Tidak kemudian diingat-ingat. Ya. Anggap saja itu sudah berlalu dan telah lewat. Udah itu namanya at-taghaful. Lawannya apa? Ya diingat-ingat. Luka itu bukan disembuhkan tapi dipelihara. Sakit hati itu bukannya kemudian dihapus, ya, tapi disimpan dan dipendam. Salah. Yang benar at-taghaful. At-taghaful itu sudahlah enggak usah diingat-ingat bahkan sampai harusnya sampai lupa. Kapan ya? Bukan terus dibuat list dan daftar bahwa kesalahan yang kamu lakukan hari ini sudah berulang kali kamu lakukan. Bahkan dalam hitungan saya, ini yang ke-9. Yang pertama, tahun sekian, bulan ini, di tempat ini. Yang tahun kedua, lengkap datanya. Ya kan? Disimpan di Google Drive. Ya kan? Di apa buku catatan di handphonenya itu. Kalau yang seperti itu prinsipnya, gak akan bahagia orang itu. Gak akan bahagia. Karena pas bahagia, ingat itu, hilang bahagia. Kalau para ulama kita banyak sekali yang menyampaikan, tapi hanya satu yang ingin saya nukilkan di sini adalah ucapan Al-A'masy rahimallahu taala, seorang tabi'in. Beliau mengatakan, "Wa taghaful yudfi usyran katsiran." Sikap taghaful itu akan bisa memadamkan syarran katsira, banyak sekali keburukan. Jadi banyak hal jelek dalam kehidupan kita itu bisa padam, artinya enggak panas, akan sejuk. Kalau kita bisa mengedepankan sikap at-taghaful, wis lah, lali aku, wis rasa dibahas meneh. Jadi hal-hal yang buruk, sesuatu yang menyakitkan, peristiwa-peristiwa yang membuat kita mengalami traumatik, itu jangan diingat-ingatkan dan jangan diingat-ingat. Kalau ada yang berusaha mengingat-ingat, langsung bilang, wis toh, rasa dibahas meneh kok ngono. Sing apik-apik wae. Yang bagus-bagus aja. Kecuali kalau untuk diambil sebuah pelajaran dan hikmah. Itu beda perkara. Tapi kalau ini untuk kemudian apa membangkitkan rasa sakit, kemudian mengingatkan luka, itu yang enggak boleh. Amin. Pengalaman-pengalaman buruk sudahlah. Terus selesai. Enggak usah diingat-ingat lagi. Entah itu dalam urusan kerja, kita berteman, kita bertetangga, saat kita belajar. Ya kan? Demikian juga ketika misalkan ibadah ke tanah suci, ya kan? Ketika umroh atau haji, itu pasti ada pengalaman-pengalaman yang memang kurang cocok di hati, kurang tepat. Tapi buat apa sih untuk kemudian ingat-ingat? Kenapa? Yaitu justru akan merusak bahagia. Wattaghafulu yudfi'u syarran katsira. Sikap taghaful itu akan bisa memadamkan. Itu akan bisa menutup sekian banyak keburukan-keburukan yang terjadi. Dalam rumah tangga tetap at-taghaful itu harus. Kalau ingin rumah tangga itu baik-baik saja. Jangan kemudian kejadian setahun yang lalu diingat masih sampai sekarang. Bahkan bila perlu kejadian kemarin. Kemarin orang bilang masih segar, fresh. Tapi bagi mereka yang mengerti fikih bermuamalah, kejadian yang kemarin pun gak akan diingat-ingat lagi. Kalaupun muncul, ditepis. Kalau teringat, dihapus. Udah begitu aja. Kok kemarin? Baru tadi misalkan. Pagi. Ada salah faham, ada ketidakcocokan, ada kemauan kita yang tidak terpenuhi oleh pasangan hidup. Ya. Seorang suami menginginkan sesuatu, istrinya gak memenuhi. Ya. Istrinya punya harapan, ternyata suaminya gak bisa mewujudkan harapan itu. Baru tadi pagi, baru tadi malam, atau kemarin sore. Segera, dan biasakan itu, dibentuk. Karena kalau tidak dibentuk, gak akan terbentuk. Ya kan? Dibentuk seperti itu, rumah tangga akan baik-baik saja. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya juga, bahwa ya, syaitan itu punya keinginan yang kuat untuk merusak tatanan keluarga. Syaitan bekerja keras. Bekerja keras untuk bisa memisahkan antara suami dan istri. Hal ini harus diwaspadai selalu dan jangan pernah merasa aman. Ketika seseorang itu sudah waspada dan tidak pernah merasa aman, jangankan melakukan hal-hal yang akan merusak rumah tangga. Beberapa langkah sebelum itu pun sudah berjaga-jaga. Jangan. Saya gak mau seperti ini. Hati-hati. Hati-hati sekali. Misalkan pergaulan dengan lawan jenis. Itu sudah mengambil sekian langkah untuk menghindari. Untuk menghindari. Kenapa? Karena ketika itu tidak dilakukan, banyak yang na'udzubillah terjatuh dalam dosa selingkuh. Ya. Ini berbahaya. Sama potensinya itu pada suami, dan sama juga potensinya pada seorang istri. Sama. Awalnya kasihan mesake. Ya kan? Pengen nulung. Nah, itu udah bahasa klasik itu. Pengen nulung kok. Ya. Lah memangnya hanya kamu yang bisa nulung? Memangnya itu kewajibanmu untuk menolong. Akhirnya kan keterusan itu. Awalnya cuma niat nulung, nulung, nulung. Terbiasa. Ya. Merasa aman ini, gak waspada. Ini langkah-langkah syaitan yang disebut dengan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan mau terbawa oleh langkah-langkah yang dibuat syaitan itu. Ini kan cuma nanya, ini kan konsultasi. Dia pengen baik. Mau tanya agama kok. Dia tertarik loh. Iya, tapi jalurnya jangan begitu. Ya. Kalau Anda sebagai seorang laki-laki yang bertanya perempuan, arahkan ke perempuan. Kalau Anda seorang perempuan yang bertanya kepada Anda adalah laki-laki, entah itu teman sekolah, entah itu teman kuliah, ya. Entah itu tetangga atau siapa, arahkan kepada laki-laki. Kalau memang dia menginginkan yang baik, dia akan terima itu. Kalau memang Allahu Azza wa Jal ya, menghendaki hidayah untuknya, dia bisa berlapang dada. Ya. Tapi kalau sudah yang bersangkutan mengatakan, enggak, aku nyamane karo awakmu. Atau yang lain mengatakan ora. Dan itu. Nek karo wong liya ora. Nah itu sudah tanda-tanda kurang baik seperti itu. Walaupun sekali lagi atas nama agama. Hati-hati itu. Langkah-langkah syaitan itu. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, maka rumah tangga yang baik, rumah tangga yang betul-betul ingin apa bebas dari egoisme adalah rumah tangga yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga yang berusaha untuk memohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari syaitan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Al-Wabilus Thayyib beliau menjelaskan dalam sebuah pasal. Kita baca secara ringkas saja. Al-Faslul Ishrun. Pasal yang ke-20. Fil adhkari lati tatrudus syaitan. Zikir-zikir yang bisa mengusir syaitan. Ya. Karena kalau tidak, ya rumah tangga itu akan dirusak oleh syaitan. Jadi target dan sasaran. Qala rahimallahu ta'ala wa qad taqaddama anna man qara'a ayatal kursi 'inda nawmihi lam yaqrabhu syaitan. Sudah kita pelajari bersama bahwa orang yang membaca ayat kursi sebelum tidurnya, syaitan tidak akan berani dekat-dekat dengannya. Wa anna man qara'al ayataini min akhiri suratil baqarati fi lailatin kafatahu. Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaganya dan melindunginya dalam satu malam itu. Wa man qala fi yaumin mi'ata marrah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir kanat lahu hirzan minasy syaitani yaumahu kullahu. Siapa yang membaca sampai 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu akan jadi perisai untuknya dari syaitan sepanjang hari. Waqad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ini termasuk doa yang kita baca, zikir. Ya. A'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdhurun. Al-Mu'minun 97-98. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berdoa, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengajarkan untuk kita untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Wa qala subhanahu wa taala, Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasy syaithaani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samii'ul 'aliim. Kita diperintah oleh Allah Azza wa Jalla untuk memohon perlindungan, memohon kepadanya dari gangguan dan godaan syaitan. Wal adzanu yatrudus syaitan kama taqaddam. Adzan yang dikumandangkan itu juga bisa mengusir syaitan. Wa an Zaid bin Aslam annahu waliya ma'adina fadzakaru kathratal jinni biha. Dari Zaid bin Aslam ketika beliau memimpin wilayah Ma'adin. Mereka cerita kalau di sana banyak jin. Fa amarahum an yu'adzinu kulla waqtin wa yukthiru min dzalika. Falam yakunu yarawna ba'da dzalika syai'a. Maka beliau memerintahkan supaya memperbanyak untuk memperbanyak dan mempersering mengumandangkan azan. Mengumandangkan azan. Falam yakunu yarawna ba'da dzalika syai'a. Setelah itu enggak pernah lagi mereka menyaksikan atau melihat jin. Ya. Wa fi sahihi Muslimin an Utsman ibn Abi al-As radhiyallahu anhu annahu qala, dalam sahih Muslim dari sahabat Utsman ibn Abi al-As, beliau mengatakan, ya Rasulullah, inna syaitana hala baini wa baina salati wa baina qiraati yalbisuha alayya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan itu sering mengganggu salatku. Sampai-sampai saya membaca pun terganggu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian bersabda, dzaka syaitan yuqalu lahu khinzab. Oh, itu setan. Namanya khinzab. Fa idza ahsastahu fata'awwadz billahi minhu. Kalau kamu merasakan kehadirannya, salatmu terganggu, konsentrasi dan kekhusyuanmu itu tidak bisa difokuskan, maka memohonlah perlindungan kepada Allah Azza wa Jal. Wadful an yasarika thalatha. Meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Cukup seperti itu. Fafa'altu dhalika. Saya kerjakan arahan dari Nabi. Fa'adhabahu Allahu Azza wa Jalla minni anni. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan itu dariku. Qala wa amara ibn Abbasin rajulan wajada fi nafsihi syai'an minal waswasati wasyakki an yaqra'ahu al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bikulli syai'in 'alim. Ada orang datang bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas, mengeluhkan sering mengalami was-was, ragu. Sahabat Ibnu Abbas perintahkan, sudah baca huwal awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bikulli syai'in 'alim. Qala rahimallah, kata Imam Ibnu Qayyim, wa min a'dhami ma yandafi'u bihi syarruhu qira'atul mu'awwidzataini wa awwalis safati wa akhiril hasyri. Di antara bacaan yang besar manfaatnya untuk menghilangkan gangguan-gangguan itu adalah membaca al mu'awwidzataini, surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas dan al-falaq, qul a'udzu birabbil falaq, dan juga ayat-ayat pertama dalam surat As-Saffat dan akhir surat Al-Hasyr. Intinya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini langkah yang tidak boleh diabaikan. Jangan sampai kemudian ditinggalkan dan dilupakan. Keluarga kita harus sering-sering diingatkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus zikir-zikir yang disebutkan al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala dalam pasal ini, zikir-zikir yang bisa mengusir syaitan biiznillah taala. Ya. Terutama kan ketika marah. Orang dalam rumah tangga itu kalau sudah ego, egonya muncul, ya, disusul dengan konflik, udah mulai emosi. Pengennya marah. Nah, ketika awal-awal marah, ketika sudah mulai merasa ini mau emosi, cepat-cepat auzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam riwayat Sulaiman Ibnu Sarad radhiyallahu anhu, dalam riwayat Al-Bukhari rahimallahu taala, kan di sana ada 2 orang tasabba, Ada dua orang tuh bertengkar sampai urat lehernya itu terlihat keluar, saking marahnya. Nabi Muhammad SAW yang menyaksikan mereka berdua bertengkar, menyatakan dan menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya yang lain, saya tahu ada kalimat kalau mereka ucapkan hilang itu rasa marahnya. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ketika disampaikan mereka berdua, memangnya kami gila. Ya. Tapi di situ Nabi Muhammad SAW mengarahkan, kalau sudah mulai konflik muncul, ya, sudah masing-masing egonya yang bermain, ya, harusnya masing-masing ingat diri, duduk, ya kan? Kemudian masing-masing dengan lirih mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Sudah. Jangan diteruskan. Jangan kemudian malah melepas kata-kata. Karena kata-kata yang dilepas saat itu statusnya sudah tidak terkontrol. Bukan lagi atas kesadaran dan sebuah pemikiran, enggak. Itu sudah lepas kontrol itu. Ngomong ya sak-sake, bicara ya sudah enggak sadar apa yang dia sampaikan. Nah, yang terbaik adalah mengikuti arahan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Tenang, diam. Ya. Calling down, didinginkan suasana. Ya. Masing-masing kembali kepada dua poin yang pertama tadi, bahwa tidak ada yang sempurna. Kemudian berusaha at-taghaful. Wes lah. Enggak usah diingat-ingat, enggak usah diungkit-ungkit lagi. Selesai. Kehidupan normal kembali. Ya. Jangan kemudian enggak harus selesai sampai sekarang. Kita buat BAP-nya nih. Ya, berita acaranya. Ya. Sing salah sopo benura dibaleni meneh. Gitu. Enggak usah seperti itu. Ketika langkah-langkah tadi sudah ditempuh, auzubillahi minasyaitonirrajim. Tenang. Ya. Bila perlu diam-diam, enggak usah berbicara karena berbicara saat itu tidak terkontrol, tadi sudah kita sampaikan. Kemudian ingat dua hal di depan. Enggak ada yang sempurna. Karena saat itu berpikirnya pokoknya pasangannya yang kurang, pasangannya yang salah. Dia susah untuk berpikir dan menempatkan dirinya sebagai orang yang salah juga. Ya. Pasti pengennya dia yang benar, yang lainnya yang salah. Ya. Kemudian yang kedua, at-taghaful, wis lah, lupa. Ya. Itu langkah-langkah yang bisa kita usahakan. Dan semua berpulang tentunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kepadanya kita memohon dan kita meminta agar keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang jauh dari godaan-godaan syaitan. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.